Salam, sabahınız xeyir. Bugün dekabrın 20-si müsəlmanların Qurban Bayramı günüdür. Sizlərə Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq. Bayramınız mübarək.
Qurbanınız qəbul olunsun. Xəbərlər proqramı efirdə xəbərləri biz çatdıracağıq bu səhər. Ülviyyə Səccadə
və mən Şahnaz Bəylər qızım. Bugün də Bakıda yağış yağacaq, külə yarabir güclənəcək.
Rayonlarda da yağış bəzi yerlərdə hətta sulu qar yağacaq, qara da keçəcək. Gündüz saatlarında yağış kəsə bilər. Bölgələrdə qərb küləyi əsəcək.
Hava soyuq olsa da ümid var ki, bu bayram ovqatınızı körlamayacaq. İndi də Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
İranın Bakıdakı səfirliyi deyir ki, Azərbaycan onlara Səidin dəstəsi ilə bağlı fakt verməyib. Azərbaycan tərəfi isə deyir ki, İranın səfirinə istədiyi məlumatı təqdim ediblər.
Amerika və Avropa Birliyi hesab edir ki, Kosova məsələsini diplomatik yolla həll etmək üçün potensial qalmayıb.
Amerika İraqda və Əfqanistanda hərbi əməliyyatlara 70 milyard dollar ayırə bilər.
Bugün müsəlmanların müqəddəs Qurban Bayramıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İranın Bakıdakı səfiri deyir ki, Azərbaycan tərəfi olaraq Səidin dəstəsinin işi ilə bağlı fakt verməyib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Nazir Mavini Vaqif Sadıqov İran səfirliyinin Xarici İşlər Nazirliyindəki görüşün məğzini təhrif eləməsindən təəssüflənir. Ələkbər Rafoğlu bu barədə ətraflı danışacaq.
İranın Bakıdakı səfirliyi Səidin dəstəsinin işi ilə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin onlara faktlar verdiyini inkar edir. Səfirliyin yaydığı məlumatda bildirilir ki, dekabrın 18-də nazirlikdə səfir Nasir Həmid Zari ilə görüşdə bu problem deyil, başqa məsələlər müzakirə olunub. Sənədə görə, görüş İran tərəfinin təşəbbüsü ilə keçirilib və hər iki tərəf konsulluq və əmlakla bağlı bəzi məsələlərə dair danışıq aparıblar. Vaqif Sadıqov söz verib ki, bir neçə gün ərzində gündəmə gətirilən məsələlərlə əlaqədar lazımi araşdırma aparacaq və nəticəsi barədə səfirliyə məlumat verəcək. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi şərti adı Səidin dəstəsi olan qrupu İranın kəşfiyyat orqanları ilə iş birliyində ittiham edir. Tehran isə ittihamları qəbul etməyərək Bakıdan sübutlar istəmişdi. Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədiyev dekabrın 18-də Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, məsələ ilə bağlı İran səfiri nazirliyə dəvət olunub və nazir müavini Vaqif Sadıqov ona bu işlə bağlı geniş faktlar təqdim edib. Bakı bu faktlara Tehrandan cavab gözləyirdi. Öz növbəsində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində İran səfirliyinin son açıqlamasından təəccübləniblər. Nazirliyin sözçüsü Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Vaqif Sadıqov İran səfirliyinin nazirlikdəki görüşün məğzini təhrif etməsindən təəssüflənir.
Dəvət olunmuş İran səfiri Səid Dadaşbəy və digər yol verilməz hallarla bağlı məlumatlarla tanış edilib. Nazir müavini Vaqif Sadıqov bu məlumatların rəsmi Tehrana çatdırılmasını və izahat verilməsini istəmişdir.
Xəzər İbrahim.
Ələkbər Rafoğlu xəbər verirdi. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yenə söz azadlığının müdafiə komitəsinə Ukrayna meydanında miting keçirməyə icazə vermədi. Şəhər Hakimiyyəti aksiya təşkilatçılarına məsləhət görüb ki, Bibi Heybət qəsəbəsindəki stadiona getsinlər. Söz azadlığının müdafiə komitəsi də aksiya keçirməkdən imtina edir. Bu barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Artıq Kosovanın statusu ilə bağlı məsələnin diplomatik yolla həlli potensialı tükənib, bunu Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar deyir. Onlar bildirirlər ki, artıq BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının da səyləri nəticə vermədi. Tərəflər kompromis əldə edə bilmədilər. İndi gözlənilir ki, Serbiyanın separatçı Kosova bölgəsində yaşayan Albanlar özləri müstəqillik elan edəcəklər. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Amerika İraqda və Əfqanistanda hərbi əməliyyatlara 70 milyard dollar ayırır. Kongresin hər iki palatası bu barədə qətnaməni qəbul edib, prezidentə göndərib.
Guantanamo həbsxanasından qayıdan 3 Britaniyalını öz vətənlərində yenidən terrorda şübhəli bilib saxlayıblar. Onlar həbsxanada 4 il yatıblar. Britaniya vətəndaşları deyirlər, amma burada qeydiyyatdadırlar. İndi Britaniya hökuməti deyir ki, miqrantların status məsələsinə bir də baxacaq.
Vaşinqtonda vitse-prezident Dick Cheney'nin ofisinin yaxınlığında bina yanıb. Yanğın vitse-prezidentin ofisinin binasını da zədələyib. Hadisə vaxtı Dick Cheney prezident Bush'un yanındaymış. Amma mindən çox işçi bayıra çıxmalı olub. Yanğın 4 saat çəkib, üst-üstü 19-cu əsrə aid Eisenhower icra ofisinin binasını bürüyüb. Hələ ki, yanğına nə səbəb olub bilinmir.
Amerikanın Time jurnalı Putinə ilin adamı fəxri adını verib. Jurnalın redaktoru deyib ki, Rusiyanın prezidenti ölkəsini xaosdan sabitliyə aparmaq üçün xidmətlərinə görə bu mükafatı alıb. Bu barədə də birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün müsəlmanların müqəddəs qurban bayramıdır. Dünya müsəlmanları Allahın adına qurban kəsəcəklər, bayram namazı qılacaqlar. Bayrama görə Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev də əhalini təbrik eləyib. Prezident deyib ki, o da bütün xeyirxah dua və niyyətlərə qoşulur, xalqa xoş günlər diləyir. Bayram barədə birazdan danışacağıq.
Son xəbərlər bu qədər. Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə az saatində də oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Verilişimizsə davam edəcək, dalğan dəyişməyin. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dağılıcı qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Xəbərətər proqramı davam eləyir. Biz axıracan qulaq asasınız. Biləcəksiniz ki,
əvvəl Matadrom, sonra Ukrayna dairəsi, indi də Bibi Heybət söz azadlığı ilə bağlı aksiyanı harda və necə keçirəcəklər?
Kəsdiyiniz qurbanın sağlam olmasına necə əmin olursunuz? Bunun üçün heyvanın qan analizini verir və başqa müayinələrdən keçirirsinizmi?
Bəstəkar Vivaldinin baharı ağır xəstələri yaddaş itkisindən necə qoruyur? Bu barədə də söhbətimiz olacaq. Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalı idman xəbərləri də Xəbərətərdən gələcək. Bizə axıra qədər qulaq asın.
Əvvəllər mitinqlər Bakının girəcəyində Matadromda keçirilirdi. Sonra aksiyalar şəhərin mərkəzində olmasa da o qədər də uçqar sayılmayan yerdə Qələbə Kino Teatrının qarşısında keçirilməyə başladı. 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra həmin ünvan Ukrayna dairəsi ilə əvəzləndi, amma cəmi bir neçə dəfə burada miting keçirildi. Artıq Bakı şəhər icra hakimiyyəti mitinqlər üçün yeni yer ayırıb, Bibi Heybət stadionu. Ən azı ikinci dəfədə icra hakimiyyəti söz azadlığının müdafiə komitəsinin müraciətinə cavab olaraq həmin stadionda miting üçün yer ayırır. Komitə də ikinci dəfədəki mitingi bu yüzdən təxirə salır.
Komitə Bakı şəhər icra hakimiyyətindən izahat tələb eləməyə hazırlaşır. Niyə ikinci dəfədə onların Ukrayna dairəsində kütləvi aksiya keçirmək müraciətinə rədd cavabı verilir? Səbəb nədir? Niyə belə qərarlar verilir? Mükər Akıqızın reportajı.
Söz azadlığını müdafiə komitəsinin dekabrın 22-sində və 23-də keçirmək istədiyi kütləvi aksiyalar təxirə salınıb. Səbəb Bakı meriyasının aksiya üçün Bibi Heybəti göstərməsidir. Aksiyaya hazırlıq üzrə təşkilat komitəsinin sədri Eldar Namazov iddia edir ki, bununla hökumət gələcəkdə müxalifət üçün prezident yaratmaq məqsədi daşıyır.
Faktiki olaraq hakimiyyət prezident yaratmaq istəyir üçün bundan sonra demokratik qüvvələrin nəzərdə tutduqları, planlaşdırdıqları bütün mitingləri yalnız bir heybətə yönəltmək. Biz Bakı şəhər meriyasından izahat istəyirik ki, Bakı şəhərində hansı yerlərdə miting keçirmək olar? Qoy buna bir aydınlıq gətirsin. Əgər onlar rəsmən elan edəcəklər ki, Bakı şəhərində yalnız bir heybətdə miting keçirmək olar, bunu açıq desinlər. Yox, başqa yerlərdə də miting keçirmək olarsa, onda niyə oraya icazə vermirlər miting keçirməyə?
Bundan öncə Bakı şəhər icra hakimiyyəti mitinglərin keçirilməsi üçün bir neçə yer ayırmışdı. Söz azadlığının müdafiə komitəsi də həftə sonu keçirmək istədiyi aksiyalar üçün həmin göstərilən yerlərdən ikisini, paytaxtın Ukrayna meydanı və Neftçi İdman Sağlamlıq Mərkəzinin Bibi Heybət stadionunu istəmişdi. Meriyanın isə cavab məktubunda göstərdiyi yerin adı elə özünü müəyyənləşdirdiyi yerlərin adları sırasında belə yoxdur. İcra hakimiyyətinin ictimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri Zaur Ramazanovdan bu məsələyə aydınlıq gətirməsini istədim. Meriyanın səlahiyyətlisi isə bunları deməklə kifayətləndi.
Rəsmi cavab məktubu verilib təşkilatçılara. Həmin o cavab məktubunun bir nüsxəsini onlardan alıb məlumatını tanış ola bilərsiniz.
Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının sədri Ənnağa Hacıbəyli isə deyir ki, hökumətin bu cavabı bir daha göstərir ki, ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı məhdudlaşdırılır. Bu isə istər ölkə qanunvericiliyinə, istərsə də beynəlxalq normalara ziddir. Ənnağa Hacıbəyli yeganə çıxış yolunu bu cür imtina cavablarından Avropa Məhkəməsinə şikayət etməkdə görür.
Həmin o qanunsuz imtina cavablarından məhkəməyə şikayət edilməlidir. Bu şikayətlər üzrə Avropa Məhkəməsinə gedib dövləti cəzalandırmaq və son nəticədə qanunvericiliyin icrasına nail olmaq mümkündür. Azərbaycanın bütün siyasi partiyaları və qeyri-hökumət təşkilatları qanunsuz cavablardan şikayəti məhkəməyə yazmağa hazırlaşmaqla məşğuldurlar. Ancaq ortada çox təəssüf ki, heç nə yoxdur.
Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının sədri Ənnağa Hacıbəyli. Aksiyaya hazırlıq üzrə Təşkilat Komitəsinin sədri Eldar Namazov isə deyir ki, hökumətin bu cavabı ilə bağlı məhkəməyə, həmçinin Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasına və digər beynəlxalq qurumlara müraciət edəcəklər.
Çər Akif qızının reportajını dinlədik. Azad Sözü Müdafiə Komitəsi dekabrın 8-də də miting keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin müraciət eləmişdi, amma meriya onlara yenə də BB Heybət stadionunda miting keçirməyə icazə verdiyindən onlar etiraz əlaməti olaraq Bakıdan kənarda ələtdə aksiya keçirmişdilər.
Mirzə Sakitin isə səhhətində problem yaranıb, həbsdə olan jurnalistlərdən birinin Mirzə Sakitin səhhətində indi problem var, ürəyində ağır, ayaqlarında olan deməli ağrılardan əsəb xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bu barədə Azadlıq qəzetinə müsahibəsində Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Reyana Zahidova məlumat verib. Bugün çıxan səhər qəzetlərinin əksəriyyətində yenə əsas mövzu Azərbaycanda söz azadlığı məsələsidir. Qəzetlərin icmalına birazdan qayıdacağıq.
Bugün xəbər ətərdən sonra efirimiz 14:24 gənclər proqramı ilə davam edəcək.
İnsan haqlarının qorunmasına gənclərin tövbəsi nədir?
Bir günə qədər mən görməmişəm. Qalımda cid formada bu gənclər hansı hərəkət eləsinlər. Düşünülmüş adımlar atılır, amma çox təəssüf ki, qanunla nəzərdə tutulan aksiyalar keçirdəndə də belə polis dərhal qorxur, dərhal bunları tutur, aparır.
Gənclər hüquqları pozulduqda necə etiraz edirlər?
Məsələn, mühazirə yazmayanda müəllimin mənə sinifdən çölə çıxarma hüququ yoxdur. Ancaq çıxardı, buna etiraz edəndə də məndən təqdimat yazıblar. O təqdimatın nəticəsində şiddətli təhrikat almışam.
Bunlar və Dalğa Gənclər Hərəkatının keçirdiyi İnsan Haqları Həftəsi haqqında eşitmək istəyirsinizsə 14:24-ü dinləyin.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-a artıq 12 dəqiqə geçdik. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda AM 1530, 12.96 tezliklərində. Qəzetlər nədən yazırlar? Rəsmi Bakı İrandan qorxur. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Rəsmi Bakıdan Strasburqa əzələ nümayişi.
Azərbaycan 6 nəfərdən ibarət deyil. Gün səhər belə bir başlıq qoyub İlqar Məmmədov deyir, bəzi insanların Ermənistana gedib öz adlarından Azərbaycan günləri təşkil etməsi gülüncdür.
525-ci qəzet yazır ki, əf siyahısında jurnalistlərin adı yoxdur.
Nədə qəzetlərin icmalı ətraflı?
Avropa Şurası rəsmi Bakının mövqeyini nəzərə almadan siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçi təyin edərsə, Avropa Şurası ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlıq və konstruktiv dialoq pozula bilər. Hər hansı bir məsələ üzrə məruzəçinin təyin olunması zamanı dövlətin mövqeyi nəzərə alınmalıdır. Bunu Avropa Şurasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov Trend informasiya agentliyinə bildirib. Ayna qəzeti yazır ki, daha sonra qəzet yazır ki, dövlət məsələ ilə bağlı hər hansı mövqedədirsə, beynəlxalq təşkilatların həmin mövqe ilə razılaşması vacibdir. Avropa Şurası bir nəfərin istəyi ilə qərar qəbul eləmir və bunu dəfələrlə sübut edib. Səməd Seyidov belə deyir. Qeyd edək ki, bu məsələ dekabrın 18-də Parisdə Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin iclasında qaldırılmışdı. Həm məruzəçi Andra Serkel tərəfindən və məsələnin qurumun plenar iclasının gündəliyinə daxil edilməsi haqqında qərar qəbul olunub. Andra Serkel onu da bildirib ki, artıq o məruzəçinin təyin olunması ilə bağlı Avropa parlamentarlar arasında imza toplamaq kampaniyasına başlayıb.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Azərbaycanda dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı olunan Səidin dəstəsinin İran kəşfiyyatı ilə əməkdaşlıq eləməsi barədə rəsmi məlumatı iki ölkə arasında onsuz da normal olmayan münasibətləri xeyli gərginləşdirib. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu. Məlum olduğu kimi İran rəsmilərinin rəsmi Bakıdan konkret faktlar tələb etməsindən sonra bu ölkənin Azərbaycandakı səfiri Nasir Həmidi Zari Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb, səfirə Səidin dəstəsinin işi ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin arqumentləri təqdim olunub. Biz bayaq da xəbərlərdə dedik, İran tərəfi hesab edir ki, onlara heç bir arqument fakt təqdim olunmayıb. İndi İlham Mehdiyev konfliktoloq deyir ki, Azərbaycan tərəfi münasibətlərin pisləşməsində maraqlı deyil, amma məsələyə indiki beynəlxalq mühit prizmasından yanaşsaq, bu hal Azərbaycanı anti-İran mühitində olan ölkələrə yaxınlaşdırır. Onlar da Azərbaycanla daha yaxın münasibətlər qurmağa çalışacaqlar. Azərbaycan bugünə kimi anti-İran kampaniyasında neytral qalırdısa, son olaylar onu biraz sərbəst hərəkət eləməyə şərait yaradacaq. Konfliktoloq son olayların daha ciddi hadisələrə rəvac verəcəyini güman edir. İran Səidin dəstəsi ilə bağlı MT-nin yaydığı bəyanatdan sonra bəyanat vermişdi. Bu məsələni Amerika və İsrailin hazırladığı komediya adlandırmışdı. Yeni Müsavat qəzeti Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Heinrich-dən müsahibə alıb. O da deyib ki, İranın bu məsələdə Amerika və İsrail kəşfiyyatının adına hallandırılması gülünç məsələdir və bildirib ki, bu iddiaların heç bir əsası yoxdur. Yeni Müsavatdan ətraflı oxumaq olar.
Bugünkü qəzetlərin əsas mövzusu həm də əv siyasi ilə bağlıdır. Gözlənilirdi ki, bugün dekabrın 20-si və ya sabah 21-də Qurban bayramı münasibəti ilə əv ola bilər. Prezident yanında əv komissiyasının üzvü Zəlimxan Yaqub bildirib ki, Qurban bayramında əv olmayacaq. Komissiyanın digər üzvü deputat Azay Quliyev isə qəzetin sualına belə cavab verib. Bütün jurnalistlər azad olunacaq mı? Yəni əfvə düşəcək mi? O da bu suala bir mənalı cavab verməyib. Qəzetdə belə bir başlıq qoyub. Əf siyahısında jurnalistlərin adı yoxdur. Bu məsələni Azadlıq qəzeti də demək münasibət bildiribdi, hüquq müdafiəçiləri daha doğrusu. Qəzet yazır ki, bütün jurnalistlər azadlığa buraxılmasa, hüquq müdafiəçiləri siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupu tərk edəcək. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənzadə deyib ki, siyasi məhbus problemi ilə bağlı xüsusi məruzəçinin təyin olunmasını tələb edirik. Arzu Abdullayeva deyir ki, nəinki xüsusi məruzəçi təyin olunmalıdır, hətta onun səlahiyyətləri artırılmalıdır. Sahib Məmmədov da deyir ki, işçi qrupu tərk etmək barədə qərara təbii ki, tabi olacağam.
Günsəhər qəzeti yazır ki, Azərbaycan 6 nəfərdən ibarət deyil, bu İlqar Məmmədovun fikridir. Politoloq İlqar Məmmədov hesab edir ki, bəlkə də hazırda Ermənistana səfər eləyən 6 nəfər gələcəkdə sülh prosesinə öz töhfəsini verəcək. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan 6 nəfərdən ibarət deyil. Məncə xarici səfərlərdə və ciddi konferanslarda Azərbaycan adını təmsil edən şəxslər var. Politoloq deyir ki, bəzi insanların Ermənistana gedib öz adlarından Azərbaycan günləri təşkil eləməsi gülünç görünür. Bunu İlqar Məmmədov Günsəhər qəzetinə müsahibəsində deyib. Politoloq məlum olduğu kimi dekabrın 17-sindən Ermənistanda Azərbaycan həftəsi keçirilir. Tədbirlər sabah başa çatmalıdır.
Bugünkü qəzetlər həm də prezidentin sərəncamlarını imzalayıblar. Və indi sən onları tanış edərsən, yəqin olaraq da məlumat verərsən.
Axşam prezident İlham Əliyev bir neçə sərəncam və fərman imzalayıb. Suraxan rayonunda Atəşgah məbədi ərazisinin Atəşgah məbədi dövlət tarix memarlıq qoruğu elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının sərəncamı. Bundan başqa Xınalıq dövlət tarix memarlıq və etnografiya qoruğu elan olunub. Xınalıq kəndinin ərazisi. Axstafa rayonunun ərazisində Keşikçi dağ silsiləsinin bir hissəsini əhatə edən mağaralar kompleksi Azərbaycan Respublikasının Keşikçi dağ dövlət tarix mədəniyyət qoruğu elan olunub. Bundan başqa iqtisadi sahədə fərmanlar var. Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa və dəyişikliklər edilməsi barədə fərman imzalanıb. Dövlət büdcəsi haqqında 2008-ci il dövlət büdcəsinin tətbiqi haqqında fərman imzalanıb. Bu barədə fərmana deməli büdcənin gəlirlər və xərclər hissəsinin təsnifatının bölüşdürülməsini bugünkü Azərbaycan qəzetindən oxumaq olar. Həmçinin bu barədə məlumat Azərçay Dövlət Agentliyinin saytında da pulsuz yerləşdirilib. Qızıl Aypara cəmiyyəti haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər edilib. Büdcə sistemi haqqında qanuna əlavələr edilməsi haqqında qanun qəbul olunub.
Bu bugün dekabrın 21-də çıxan qəzetlərdən seçmələr idi. Onlar haqqında sizə biz məlumat verdik. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Ülviyə Əsədzadə. Dağın dəyişməyin bayram reportajımız olacaq. Biləcəksiniz ki, qurbanlıqları necə seçmək lazımdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacağıq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də. Xəbər ətər edinləyin.
Xəbər ətərə həm də canlı-canlı Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından da qulaq asa bilərsiniz. Bugün müsəlmanlar Qurban bayramını qeyd edirlər. Bu bayramın ilkin şərti imkanı çatanın Allah yolunda qurban kəsməsi, onun kasıba imkansıza paylamasıdır. Bu haqda birazdan qonağımızla söhbət edəcəyik. Qonağımız Cümə Məscidinin imamı İlqar İbrahimoğlu olacaq.
İndi isə qurbanlıq seçməyə tələsənlərə bir sualımız var. Allah yolunda kəsdiyiniz heyvanın sağlamlığına necə əmin olursunuz? Bunun üçün qurbanlıq qoyundan qan analizi götürülməsinə, başqa müayinədən keçirilməsinə razı olardınızmı? Sevinç Hüseynzadə bu haqda danışacaq.
Bu, bugün, Qurban Bayramı günündə qurbanlıq məqsədi ilə seçilmiş və kəsilmək növbəsini gözləyən qoyunlardır. Artıq bir neçə gündür ki, şəhərin müxtəlif yerlərində ağaclara bağlı qurbanlıq qoyunlara rast gəlmək olur. Amma Qurban Bayramı günü deyəsən qoyun almaq hamının cibinə uyğun olmayacaq. Lakin məsələ təkcə qoyunun qiymətinin kasıbın əmək haqqından qat-qat baha olmasında da deyil. Bayramlıq qoyunun həm də sağlam olması vacibdir. Qurbanlıq qoyun başqa günlərlə müqayisədə axı məhz Allah yolunda kəsilir.
Ümumiyyətlə, qurbanlıq heyvanları fərqlənməlidir. Yəni, Allaha layiq bir heyvan olmalıdır. Bədən üzvlərində bunun əski olmamalıdır. Deyək ki, ayağı sınıq olmamalıdır, qulağı paralı olmamalıdır, gözü kör olmamalıdır. Ümumiyyətlə, heyvan bütün qüsurlardan gərək pak olsun. Yəni, Allaha layiqdir. Çünki biz bunu və xatirə...
Axund Hacı İbrahim kəsən heyvanın indiyə kimi nə alıcılar, nə də satıcılar tərəfindən müayinəsinin şahidi olmadığını deyir.
Hələ mənə bu yaşıma qədər mənə rast gəlməyib ki, mən görməmişəm, kimsə aparsın baytarda bunu yoxlatırsın. Çünki Allah özü də həmişə belə qurbanlıqlarda Allah insanlara nicat verir. Qurbanlıq ki, Allaha xatirdir, xəstəlik olmaz. Biz belə nəzərdə tuturuq.
Danışdığım Bakı sakinləri də deyir ki, onlar da qurbanlıq qoyun alanda əsasən onun zahirinə baxıb qiymət qoyurlar ki, bu heyvan xəstədir ya yox.
Görkəmindən bəllidir. Yəni, indi belə baxanda sıradı xəstə qoyun hiss olunur ki, xəstədir də. Yəni, qurbana yararıdır yoxsa yox. Yəni, qurbana kəsilən qoyun gərək şirkəti olmasın.
Biz keyfiyyətin yoxlamırıq, bazarda bıçaq vururlar ona, sanispeksiya tərəfindən, həkimlər tərəfindən. Biz ağlıyoruz onda.
O yenə baxır, insanın insafına baxır və insafla gərək satan da birisi bu qurban bayramı olduğuna görə indi bəzi qiymətlər qalxır, nə qədər köhnə, xəstə, nə gəldi satırlar ki, bizmi satılsın da bayramdan istifadə edirlər.
Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov isə deyir ki, diri heyvanı yoxlamaq çətindir. Çünki satıcıya demək olmur ki, heyvandan qan alırıq gözlə. Emin Şahbazov deyir ki, əgər heyvan... Onda qara yara xəstəliyi tapılırsa, onda həmin heyvanı yoluxmanın qarşısını almaq üçün yandırırlar. Adi halda isə satılan qoyunları...
Qan alır, iki gün deyərəsə heyvanı saxlar, bu da satır. Bu mümkün deyil. Yalnız, demək, gözlə baxım olur, termometri aparılır, başqa müayinələr aparılır. İndi bizim axı Respublikada bu saat elə bir infeksiya yoxdur. Yəni, insanlara yoluxan. Hər rayonun özünün ərazi baytarlıq xidmətləri... Qurbanlıq heyvanları termometriyadan keçirməlidirlər, onlara demək icazə verməlidirlər. İşte, temperaturan qalxması ona siqnal verir, ondan da məyyən olunur ki, bu xəstədir.
İslam dininə görə isə yalnız sağlam heyvanlar, qoyun, keçi, öküz, ümumiyyətlə dörd ayaqlı, əti halal olan heyvanlar qurban kəsilə bilər. Qurbanlıq ət həm də gərək 7 evə bərabər paylansın.
Sevinç Hüseynzadə qurbanlıq qoyunların sağlamlığına necə əmin olmaq olar bu haqda danışdı. Siz də səhhətinizdən əmin olmaq istəyirsinizsə, deyəcəyimiz xəbər yerinə düşəcək. Dekabrın 24-də tibb müəssisələri pulsuz xidmət göstərəcək. Səhiyyə Nazirliyi qərar verib ki, bayramlar münasibəti ilə Bakıda, Sumqayıtda, Mingəçevirdə, Əlbayramlıda açıq qapı günü keçirilsin. Pulsuz xidmət yalnız büdcədən maliyyələşən qurumlara və qismən pullu xidmət sahələrinə aiddir.
Mövzunu bizə davam elətdiririk. Qonağımız var. Cümə məscidinin imamı İlqar İbrahimoğlu telefon xəttində olmalıdır. İlqar bəy, sabahınız xeyir, bayramınız mübarək.
Sabah xeyir olsun. Təbrik edirəm mən də bu qarşıdan gələn mübarək Qurban Bayramı günü. Bugün əslində Zilhicə ayının 9-cu günüdür, yəni Ərəfə günüdür. Bu da İslamın ən mübarək günlərindən biridir. Və şükürlər olsun ki, ölkəmizdə bu illəri həm bayram öncəki günü, həm də bayram günü və ondan sonra iki gündə bayram keçirilir. Və əslində Zilhicə ayının 10-cu günü, mübarək Qurban Bayramı günüdür. Və inşallah ki, Allahın lütfü ilə, inayəti ilə biz bugün gecə, bayram gününün, o gecəsinin əməllərini yerinə yetirməliyik və inşallah əgər biz dəqiqliklə rəayət etmək istəyiriksə, Zilhicə ayının 10-u sabahki gündür və inşallah qurbanlarımız da sabah kesməli və bayram namazımızı da sabah.
Sabah bu deyirsiz gecədən başlayacaq. Hansıdır o?
Bugün deməli, baxın diqqətlə, bugün ümumiyyətlə biz hal-hazırda mübarək Zilhicə ayındayız və Zilhicə ayının ilk 9 günü İslamın tövsiyə olunan oruç tutmalı günlərdir və bugünə gəldikdə isə bu Ərəfə günündə özünə məxsus çox böyük əməllər var. Əslində bugün bağışlanma günüdür, tövbə günüdür, istiğfar günüdür. Hətta bugünün əməlləri ilə bağlı kifayət qədər dualar var. Bunların yerinə yetirilmək xüsusi tövsiyələri var və bunlara diqqət eləmək çox vacibdir. İnsanın bağışlama günlərindən biridir və öz-özlüyündə bugünün Ərəfə gününün də mənəvi baxımdan çox böyük əhəmiyyəti var və bu gecə, yəni Qurban Bayramı gecəsidir və bu gecənin özünə məhsus çox böyük əməlləri var və bu insanlar əslində bu gecədən Qurban Bayramına hazırlıq gecəsidir. Bu gecə əhya saxlamaq, ibadət etmək çox bəyənilmişdir. İmam Hüseyn Əleyhissalamın ziyarətini oxumaq çox bəyənilib və sabahları Qurban Bayramı günüdür və sübh vaxtı sabah bayram namazını qılmaq, ondan əlavə olaraq qurban kesmək, ümumiyyətlə gün sabah bayram gününün özünün müstəhəb quslu almağı əməllərdən biridir. Və həmən günə məxsus bir çox əməllər var ki, o əməllərdən də məşhuru İmam Səccad Əleyhissalamın bayrama aid olan duanı oxumaqdır.
İldar bəy, bir sualınız var idi. Bu Qurban Bayramının deyək ki, mahiyyəti ilə bağlı bir neçə kəlmə deyərdiniz. Çünki buna müxtəlif yanaşmalar var və bəzən deyirlər ki, heyvanların kəsilməsi onların hüquqlarının pozulması demək olur.
Bu, mənə elə gəlir ki, çox cəfəng və qeyri-elmi bir yanaşmadır. Çünki hal-hazırda dünyada bir islamofobiya artmaqdadır və İslamın mübarək bayramların bu və ya digər formada insanların gözündən salmağa yönəlik görünür, düşüncələrin məhsuludur. Qurban bayramı bir fədakarlıq. Qurban bayramı bir əslində insanın özünə ən yaxın, ən əziz bildiyi hər bir şeydən Allah dərgahında Allah'a xatir keçməyi bacarmağı öyrədən bir bayramdır, simvolizə edən bir bayramdır. Və bu əslində Hazreti İbrahim Əleyhisselamın məktəbinin şagirdi olmalığı və Allah dərgahında bəndəliyi öyrədən bir əslində bayramdır. Həcdə olan insanların bu günləri, yəni bu Qurban Bayramı ilə bağlı artıq Ərəfə çölündə işlərini görərək, Minaya yollanaraq, şeytana daş atdıqdan sonra artıq qurbanlığa gedərək vacib əməllərdən biridir. Və bunun dediyimiz kimi zahiri görüntüsün yanaşı əslində mahiyyətinə varmaq da gerək ki, insan əslində bu necə həcdə olarkən, o zahiri şeytana daş atarkən əslində öz daxilindəki və xaricdəki bütləri daşlayır. Öz daxilindəki nəfsani bütün hər bir şeyi daşlayır və bu mənada da qurbanla bağlı bunu söyləmək olar ki, qurban əslində Qurban Bayramının mahiyyətində insanın həqiqi Allaha bəndəlik məktəbinin bir şagirdi olmağı öyrənmək mənasındadır və insanın digər tərəfdən gəlsək də Qurban Bayramının bir sosial əhəmiyyəti də var. İmkansızların bu günləri artıq müəyyən mənada imkanların, rifahlarının yaxşılaşmasına yönəlik bir mahiyyətdir.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu Cümə Məscidinin imamı İlqar İbrahimoğlu idi. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini xəbərə tərəf dinləyirsiniz. Birazdan verilişimiz davam edəcək. Bugün 12-də, gündüz saat 12-də efirə gedəcək Can Bakı proqramı da bu haqda olacaq. Bakı sakinləri Qurban Bayramına necə hazırlaşıblar? Qonaqlar isə dini ekspert Elşad Miri və ilahilər ifaçısı Rövşən Arifoğlu olacaq. Verilişimiz davam edəcək.
Vladimir Putin ilin adamı seçilib. Vətənində rusların qürurunu bərpa eləmiş siyasətçi kimi təqdim olunan Rusiya prezidenti haqqında fikirlər həmişə bir mənalı olmayıb, belə onun ilin adamı olmasına da münasibətlər fərqlidir. Rövşən Rahiboğlu bu haqda danışacaq.
Time jurnalının Vladimir Putin'i ilin adamı seçməsindən Rusiya sakinlərinin əksəriyyəti qətiyyən təəccüblənmir. Akademik Leonid Polyakovun Putin 20-ci əsrin ən uğurlu şəxsiyyəti, keçmiş Duma deputatı Lyudmila Sliskanın isə Putin bizim üçün hər şey deməkdir sözləri ilə yəqin ki, az ya çox dərəcədə ölkə vətəndaşlarının əksəriyyəti razılaşar. Yazda xüsusilə qeyd edilir ki, hər hansı şəxsin ilin adamı seçilməsi heç də ona şərəf nişanı ya dəstək əlaməti sayılmamalıdır. Sadəcə Time jurnalı dünyanı olduğu kimi görür və onu pisəyə yaxşıya doğru dəyişən ən nüfuzlu şəxsləri belə seçmə layiq bilir. Amma keçmiş ABŞ vice-prezidenti Albert Gore və Harry Potter haqqında romanlar silsiləsinin müəllifi olan İngiltərə yazıçısı John Rowling ilə müsabiqədə Putinin qələbəsi ona işarə edir ki, Rusiya prezidenti belə yüksək ada əbəs yerə layiq görülməyib. Time jurnalı Putin'in Rusiyanın 1990-cı illərin xaosundan yeni sabitlik dövrünə gətirdiyini qeyd edərək, yazır ki, onun prezidentlik dövründə ölkə iqtisadiyyatı əhəmiyyətli dərəcədə dirçəlib, Rusiyanın bir müddət 200 milyard dollara artan xarici borcları ödənib, sıravi vətəndaşların maddi vəziyyəti bir xeyli yaxşılaşıb və Rusların milli qürur hissi yenidən bərpa olunub. Hərçənd yazda qeyd edilir ki, Putinin iqtisadi möcüzəsinin səbəblərindən biri dünya bazarında neftin qiymətinin misilsiz dərəcədə yüksəlməsi ilə bağlıdır. Putinin sabitlik əvəzinə azadlıq kursu çərçivəsində avtoritar üsul idarəyə üstünlük verməsi, siyasətinə mane olan şəxslər və kütləvi informasiya vasitələrinin susdurulması, özü ilə komandasına istənilən nəzarətin ləğvi və ölkədə korrupsiyanın çiçəklənməsi isə Rusiya prezidentinin qüsurlu xüsusiyyətləri arasında qeyd edilir.
Roşan Rahiboğlu xəbər verirdi. Saat artıq 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. İdman xəbərlərimiz də olacaq. İranın Bakıdakı səfirliyi deyir ki, Azərbaycan onlara Səidin dəstəsi ilə bağlı fakt verməyib. Azərbaycan tərəfi deyir ki, İranın səfirinə bu məsələ ilə bağlı istədiyi məlumatı təqdim ediblər.
Amerika və Avropa Birliyi hesab edir ki, Kosova məsələsini diplomatik yolla həll etmək üçün potensialı qalmayıb.
Amerika İraqda və Əfqanistanda hərbi əməliyyatlara 70 milyard dollar ayıra bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İran Bakıdakı səfirliyi deyir ki, Azərbaycan tərəfi olara Səidin dəstəsinin işi ilə bağlı fakt təqdim eləməyib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Nazir Mavini Vaqif Sadıqov İran səfirliyinin Xarici İşlər Nazirliyindəki görüşün məğzini təhrif eləməsindən təəssüflənir. Səidin dəstəsini Azərbaycanda dövlət çevrilişi təşkil etməkdə günahlandırırlar, onları həbs eləyiblər. Azərbaycan tərəfi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi deyirdi ki, bu dəstənin İranın kəşfiyyat orqanları ilə əlaqəsi var.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yenə söz azadlığının müdafiə komitəsinə Ukrayna meydanında mitinq keçirməyə icazə verməyib. Şəhər hakimiyyəti aksiya təşkilatçılarına məsləhət görüb ki, Bibi Heybət qəsəbəsindəki stadiona getsinlər. Söz azadlığının müdafiə komitəsi də aksiya keçirməkdən imtina edir.
Artıq Kosovanın statusu məsələsini diplomatik yolla həlli potensialı tükənib, bunu Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar deyiblər.
Amerika İraqda və Əfqanistanda hərbi əməliyyatlara 70 milyard dollar ayırır. Kongresin hər iki palatası bu barədə qətnaməni qəbul edib prezidentə göndəriblər.
Guantanamo həbsxanasından qayıdan 3 Britaniyalını öz vətənlərində yenidən terrorda şübhəli bilib saxlayıblar. Onlar həbsxanada 4 il qalıblar, miqrantdılar. Britaniya hökuməti deyir ki, indi miqrantların status məsələsinə bir də baxacaq.
Vaşinqtonda vitse-prezident Dick Cheney'nin ofisinin yaxınlığında bina yanıb. Yanğın vitse-prezidentin ofisinin binasını da zədələyib.
Və sonda bir idman xəbərimiz. Azərbaycanın qadın voleybol klubları arasında Çempionlar Liqasında təmsil edən Azəril növbəti məğlubiyyətlə üzləşib. Polşada Vinyarinin qonağı olan dəmiryolçular 1-3 hesabı ilə uduzublar. Keçirdiyi 4 oyundan 3-də uduzan Azəril yanvarın 23-də Fənərbahçə ilə qarşılaşacaq. Azərbaycan komandasının növbəti mərhələyə yüksəlmə şansını ekspertlər çox aşağı qiymətləndirirlər. Bütün xəbərləri Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz və sonda sizə vəd elədiyimiz bir reportajımız.
Musiqi dərdə məlhəmdir deyənlər yanılmayıblar. Alimlər araşdırmalardan sonra bu qənaətə gəliblər ki, səndim İtalyan bəstəkarı Vivaldinin Baharı ağlı zəif olanların yaddaşını möhkəmləndirir. Ülker Akif qızı.
Ağıl zəifliyi daha çox itki ilə müşahidə olunur, yaddaşın, nitqin və ya dərk etmək bacarığının itirilməsi ilə. Amma bəzi alimlər aşkar ediblər ki, ağıl zəifliyindən əziyyət çəkən xəstələrin musiqiyə meyli xəstəlikdən sonra daha da artır. Britaniyadan olan alim aşkar edib ki, İtalyan bəstəkarı Vivaldinin İlim Fəsilləri silsiləsindən Bahar əsərini dinləyən bu cür xəstələrin avtobioqrafik yaddaşı bu əsərə qulaq asmayan xəstələrinkindən daha yaxşıdır. Öncə Dublin şəhərindən olan müxtəlif tədqiqatçı qruplar da müəyyən etmişlər ki, Vivaldinin İlim Fəsilləri əsərindən parçaları dinləyən ağıl zəifliyi olan xəstələr dərk etməklə bağlı testdə daha yaxşı nəticələr göstərirlər. Digər qrup alimləri isə qeyd edirlər ki, bu cür xəstələr canlı ifadan daha çox təsirlənirlər, nəinki lentə yazılmış musiqidən. Tədqiqatçıların qənaətincə musiqi xəstəliyin beyinə vurduğu ziyana öz əks təsirini göstərir. Tədqiqatçılar ağıl zəifliyindən əziyyət çəkən xəstə baxıcılarına məsləhət görürlər ki, xəstənin yanında olan zaman sevdikləri musiqi parçalarını ifa etsinlər.
2005-ci ildə isə Kanadadan olan tədqiqatçılar məlumat yaymışdılar ki, uzun müddətdir ki, çox güclü ağız zəifliyindən əziyyət çəkən 84 yaşlı qadın hələ də öz gənclik illərindən qalan mahnıları sona dək ifa edir.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədik.
Birləşimiz artıq başa çatır. Bu 35 dəqiqəni sizlə biz söhbət edirdik. Mən Elviyyə Səzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Dağam dəyişməyin, indi verilişimiz
14-24 ilə davam edəcək.
Saat sonra saat 9-da yenidən görüşünüzə biz gələcəyik. Növbəti verilişimizə 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hər vaxtınız xeyir. Gəncliyin məkanından 14-24 verilişindən sizi salamlayıram. Qarşıdakı 25 dəqiqənin bələdçisi mən olacağam, Vüsalə Əlibəyli. Bu dəqiqələri bölüşəcəyim qonaqlar da var ki, az sonra onları sizlərə təqdim edəcəm. Amma öncə mövzumuzdan sizə agah edim. Keçən həftə baş vermiş hadisələrdən biri də 10 dekabr Ümumdünya İnsan Hüquqları günü idi. Bundan başqa Dalğa Gənclər Hərəkatı 10 dekabrdan başlayaraq bir həftəni İnsan Haqları Həftəsi elan etdi. Müxtəlif tədbirlər keçirdi. Görəsən, ümumiyyətlə, insan haqlarının qorunmasına gənclərin töhfəsi nədir? Azərbaycan cəmiyyətində insan hüquqları sayəsində gənclər aktivdirlərmi? Təşəbbüslərinin nəticəsi nə olur? Maraqlıdırsa, 25 dəqiqə ərzində dalğanı dəyişməyin. 101.7 FM-də qalın. Vəfa Cəfərova, Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri, danışacaq ki, onlar nə təşəbbüs göstərirlər gənclər tərəfindən və Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Gənizadə. Münasibət bildirəcək və ümumiyyətlə gənclərə bu sahədə kimlər kömək etməlidir və bu sahədəki gənclərin fəaliyyətini qiymətləndirəcək. Çingiz müəllim, necə qiymətləndirirsiniz bu sahədə gənclərin fəaliyyətini?
Ümumiyyətlə insan hüquqlarının qorunması, biz bəzən belə bir term işlədirik ki, bu heç bir dövlətin daxili işi deyil. Bütün dünya, bütün beynəlxalq təşkilatların müdaxiləsi yol veriləndə. Əgər biz bu termindən çıxış eləyiriksə, demək olar ki, yəni ölkədə insan haqlarının qorunması təkcə gənclərin deyil, hər bir vətəndaşın borcudur və xüsusilə burada gənclərin aktivliyini nəzərə almaq lazımdır ki, daha gənclər daha savadlıdırlar və bu baxımdan gənclərin bu sahədə çox böyük töhfəsi ola bilər. Sadəcə o işin qurulması metodu var, onun həyata keçirilməsi, mübarizənin aparılması və s. Bu metodlarda mən çox istərdim ki, gənclər bu sahədə apardığı işlərdə müəyyən əyintilərə, müəyyən çapıntılara, müəyyən qədər tənqid olunmağa layiq ola biləcək hərəkətlərə yol verməsilər. Amma ümumilikdə mən bugünkü Azərbaycan gəncliyində belə hesab edirəm ki, kifayət qədər haqsızlığa qarşı barışmamazlıq var və onların toplaşması, cəm halında bir yerdə mübarizə aparması olduqca vacibdir.
Sizə kifayət qədərdimi gənc toplusu Azərbaycanda?
Mən fərdi qaydada baxdıqda kifayət qədərdir. Yəni biz monitorinqlər keçirdirik, regionlarda oluruq və görürük ki, gənclərin orta və yaşlı nəslərə nisbətən münasibəti daha aktivdir. Amma bir qorxu var. Yəni həm gənclərdə, həm ölkə cəmiyyətində, əhalidə bir qorxu var, qorxu xofu var. Müəyyən bir qorxu var. Bu qorxunun aradan götürülməsi üçün ölkədə ab-hava normallaşmalıdır, demokratik bir cəmiyyətə uyğun bir forma olmalıdır və insanların hər hansı bir qanunla icazə verilən aksiyasına, hərəkətinə, fikirlərini ifadə etməsinə belə deyək, düşməncəsinə yanaşmasına yol verilməməlidir. Bax, bu mübarizə, yəni daxildə bir etiraz var, amma bunların toplanması və bunların bu etirazı həyata keçirməsi üçün bir normal şərait olmalıdır.
İndi istərdim Vəfa bizə əyani olaraq 10 dekabr Ümumdünya İnsan Haqları gününə həsr etdikləri həftədən danışacaq. Birinci gün. Dalğa Gənclər Hərəkatı İran Azərbaycanından Zeytun Ruh qrupunu dəvət etdi. Bu qrupun gəlişinin insan haqları ilə bağlılığı nədir?
Zeytun qrupunu məhz dəvətmi təsadüfi olmadı. O cür rejimin, o cür hakimiyyətin xofundan onlar qorxmayaraq mübarizə aparmağının təcrübəsi ilə bizi ilə bölüşdülər. Məhullarının əsas məzmunu ictimai, sosial və insan haqları ilə bağlı mövzulardır.
İkinci gün. Hərəkat üzvləri Avropa evinin koordinatoru Ingrid Angela Gosinger ilə görüşdü.
Gənclərin problemləri haqqında xanım İngridlə danışdıq. Azərbaycanda mövcud olan problemlər insan haqlarının durumu ilə əlaqədar biz bir paket hazırlamışdıq, onu da ona verdik. Bundan əlavə bu paket standart paketi idi, yəni bu bütün səfirlikləri və Azərbaycanda olan beynəlxalq qurumlara paylanıldı.
Üçüncü gün. İsahan Aşurov və Rəşid Acılın iştirakı ilə hüquqlarımızı necə qorumalıyıq adlı seminar təşkil olundu. Gənclər öz sualına cavab tapdı mı?
Bəli.
Bəli, İsaqan müəllim bütün bu tipli suallara bir cavab verirdi. Məhkəməyə gedin, şikayət edin. Doğrudan da artıq 2 saat belə cavablardan sonra Dalga Gəncə hərəkəti qərar aldı ki, doğrudan da getsin, şikayət eləsin və onu qanunsuz tutan polisə müəyyən bir cəzanın kəsilməsinə nail olsun.
5-ci gün. Dalga Gəncə hərəkəti biz susaq müşarlı aksiyalarında hansı cavabı aldı?
Teatrlaşdırılmış idi. Yəni bir tərəfdə susan gənclik, bir tərəfdə isə susmayan gənclik oturmuşdu. Susan gənclik kart oynayırdı, musiqiyə qulaq asırdı. Susmayan gənclik isə insan haqlarından və dalğanın konkret bu sahədə atdığı addımlardan danışırdı.
Biz susaq mı deyəndə auditoriyadan hansı cavab aldınız?
Onlar bizə tövsiyə elədilər ki, susmayaq. Əgər biz haqq yolunda isə, biz ədalətli isə və biz öz haqlı olduğumuza əmin isə, biz susmamalıyıq.
6-cı gün Qadın Krizis Mərkəzinin dəstəyi ilə qadın hüquqları mövzusunda seminar keçirildi. 7-ci gün Həmrəylik Göstərmək Təşəbbüsü ilə keçirdikləri Həmrəylik Partisinin özəlliyi nə idi?
Bütün həftənin stresini biz bu yoldan atırıq. Bu Həmrəylik Partisinin səfərqli başqalarına nə idi? Bu dəfə biz Azərbaycanda təhsil alan əcnəbi tələbələri də oraya dəvət etmişdik və onlarla tanışdıq, onların ölkələrində durum necədir və s. mövzusunda birinci söhbətlər oldu, sonra isə parti ilə nəticələndi.
14-24 Efirdə 14-24 verişidir. Müzakirə mövzumuz gənclərin insan hüquqları sahəsində fəaliyyəti ilə bağlıdır. Mövzumuzu müzakirə edən qonaqlar isə Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova və Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Gənizadədir. Vəfa, bu tədbirlər başlamazdan əvvəl kimlərlə sən məsləhətləşmişsiniz yoxsa yox?
Bizim hər zaman məsləhətləşdiyimiz adamlar var, bu sirr deyil. Bu Arzu xanım Abdullayevadır, Navela Cəfəroğludur və Səidə Qocamanı Səadət bəyan yarıdır ki, biz onlarla demək olar ki, bütün aktalarımızı, bütün tədbirlərimizi, planlarımızı bölüşürük və onlar bizə çox dəyərli məsləhətlər verir. Cəmiyyətdə ən çox müdafiə edən bizi də onlardır. Hər dəfə haqsız olaraq bizi tutanda onlar İlk olaraq bizim bir umacağımız yer ancaq onlardır.
Çingiz müəllim, siz necə fikirləşirsiniz? Bax, münasibətiniz necədir bu Dalğa Gənclər Hərəkatının keçirdiyi insan haqları həftəsinə?
Əvvəla qeyd edeyim ki, adı çəkilən xanımlar monitoring qrupunun üzvləridir və mən də o qrupda təmsil olunuram. Və hər dəfə Vəfa xanımın komandasını polis saxlayanda və yaxud da qanunsuz onlara qarşı zor tətbiq edəndə dərhal, yəni o xanımlarla bərabər təbii mən də polis idarələrindən, bölmələrdən, nazirlikdən əlaqə saxlayırıq və çalışırıq ki, buraxılsınlar və dərhal jurnalistlər bizə məlumat verir ki, bunları yenə saxladılar və s. və s. Dalğa Gənclər Hərəkatının aksiyaları müsbət qarşılanır. Yəni bu günə qədər mən görməmişəm və biz bir dəfə də olsun eşitmədik ki, qanuna zidd formada bu gənclər hansısa hərəkət eləsinlər. Düşünülmüş addımlar atırlar, amma çox təəssüf ki, bayaq qeyd elədiyim kimi, hətta qanunla nəzərdə tutulan aksiyalar keçirdəndə də belə polis dərhal qorxur, dərhal bunları tutur, aparır, saxlayır və bir neçə saatdan sonra buraxır və s. Mən indi bu yəni onların addımlarını da alqışlayıram. Bu gün Azərbaycanın hər bir vətəndaşının hüququ pozulur və pozulmaqda davam edir. Hətta iş o yerə çatıb ki, qanunvericilikdə istədiklərinə uyğun formada dəyişikliklər etməklə vətəndaşların mülkiyyətinə qarşı, digər əmlakına qarşı artıq belə deyək, dırnaqarası qanuni şəkildə təcavüzlər olur və yaxın vaxtlarda bunun daha çox şahidi olacaqsınız. Yol verilməz. Məsəl üçün mən bəzən görürəm ki, Dalğa Gənclər Hərəkatı bu SMS vasitəsilə hansısa bir tədbirləri barədə məlumatlar verirlər və bu məlumatlar artıq yüzlərlə, minlərlə insanın beyninə daxil olur o telefon şəbəkəsi vasitəsilə. Çox normal bir aksiyadır və artıq məlumatlı oluruq ki, nə olur və bir nəfər də təbii yanındakına danışır. Bu bir təbliğatın bir formasıdır. Bu vərəqələrin paylanması çox normal bir formadır. Təbii ki, gənclər qanuna zidd hər hansı bir formada zorakılıqla müşahidə edilən hərəkətləri edə bilməz və etməməlidir və bunu etmirlər. Amma qeyd elədiyim ki, hətta cins formada aksiya edirlərsə yenə də müqavimətlə rastlaşırlar. İndi mən əminəm ki,
bunun səbəbi nədir Çingiz müəllim?
Bunun səbəbi ölkədə ölkə rəsmilərinin hər hansı bir toplantıdan qorxu xofudur. Belə deyək, bu gün sözdə mətbuat azadlığına baskıların hansı formada həyata keçirdiyini görürsünüz. O baxımdan da bugün ölkədə belə deyək 2-2-3-3-5-5 gəzmək özü qadağandır qeyri-rəsmi. O baxımdan gənclərin hardasa bir toplantısı dərhal reaksiya verir. Bu günlərdə səhv etməmsə Səbail metrosu qarşısında körpələr evi üçün hansısa bir aksiya keçirilmişdi.
Hələ sahil bağında.
Sahil bağında. Və biz Yaşar Əliyevdən danışdıq Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini ilə. Və başa salmaq istədik ki, yaşar mən bu normal aksiyadır və körpələr evinə yardım üçün olunur. Düzdür, orada hüquqi formatda qanunsuzluqlar tapmaq olardı ki, ay bu rəsmiləşmir, bu pul mənimsənilə bilər filan. Amma hətta belə bir xırda, humanitar maqsədli addımlarda da nəsə bir qanuna zidd şey tapıb dərhal uşaqları saxlamaq istəyirlər. Ölkədə demokratik hav-havanın olmaması, inkişaf etməməsi və ölkədə qanunların işləməməsi, bir də rəsmi strukturların belə deyək, haqsızlığa qarşı. Yəni bu gənclərin bugün hakimiyyətdə kimin olması üçün onlar üçün önəmli deyil. Onlar sadəcə olaraq ölkədə baş verən qanunsuzluğa etiraz edirlər. Sabah kimsə hakimiyyətdə olacaqsa ona da etiraz edəcəyik. Amma bu gün yəni hətta siyasi hakimiyyətə hərəkətləri ilə, fəaliyyətləri ilə təhlükə törətməyən bu gənclərin yenə də 5-10 nəfər bir yerdə toplaşıb hansısa qanunsuzluğa qarşı aksiya keçirtməkləri onları qıcıqlandırır. Və belə isə belə ki, bunun arxasında yeni qüvvələr dura bilər və s. Bunların aksiyalarını dağıdırlar. Biz baxırıq, Ağ evin qarşısında yığışıb aksiya keçirdilər, ondan sonra Yeşil Sarayın qarşısında yığışırlar, aksiyalar keçirdilər. Amma biz rəsmi binalardan, rəsmi inzibati binalardan xeyli uzaqda olan hansısa bir bağda aksiya 10 nəfər keçirdəkən dərhal polis müqaviməti ilə üzləşirlər.
Çingiz, mənimlə tam razıyam. Bir də onu əlavə eləmək istəyirəm ki, qəribə bir tendensiya yaranıb. Polisi gənclərə qarşı bir növ qarşıdurma yaradırlar. Yəni, bir dəfə, məsələn, biz açıq hava teatrı keçirmişdik və onda bizi həbs eləməmişdər. Bunun üçün 4 polis işdən azad olunmuşdu və bunu hər polisə deyirlər. Bax, dalğaya görə filan polisi tutublar. Bax, dalğaya görə. İndi ona görə harda 2 nəfər, 4 nəfər gənc görürlərsə, hətta biz avtobus deyəm gözləyəndə də gəlib bizi deyirlər ki, aksiya keçiririz, gedək bölməyə. Yəni, belə bir süni qarşıdurma yaradırlar bizi ilə polis arasında. Ancaq yenə də biz demək istəyirik ki, bizim mübarizə metodumuz sivil yollarla gedir. Yəni, etirazımızı bildiririk, ancaq heç bir qanuna zidd hərəkət eləmirik. Ayaq yalın gəzirik, oturub bərabər qazet oxuyuruq, kitab oxuyuruq. Burada qanuna zidd heç bir şey yoxdur.
Hələtə gedirik.
Əlbəttə gedirik. Yəni, azad toplaşmaq hüquq pozulanda biz də alternativ axtarmaq məcburiyyətindəyik. Bu alternativ də ki, Hindistanın yoludur, Qandinin yoludur. Biz də onun davamçılarıyıq, sivil yolla mübarizəmizi aparırıq.
Yaxşı, bəs Vəfa, bu insan hüquqları həftəsində hüquqlarınız pozulmadı ki?
Pozuldu.
Pozuldu.
Təəssüf ki, pozuldu.
Danışardın bizə, biz də agah edərdin.
BMM-də tədbirimiz vardı, elan eləmişdi. Yəni, teatrlaşdırılmış bir səhnəci idi və pres konferans idi, biz susaq mı? Və xolda bir qrup polis oturub baxırdı ki, biz nəsə eləməyək. Sonra biz BMM tərk eləyəndən sonra onlar bizi müşahidə edirdilər. Bizim ofisə qədər də ötürəcək istəyir ki, sizdən hər şeyi gözləmək olar formasında. Təhqirlərlə bir yerdə bizi aparırdılar. Birdən küçənin ortasında fəvvarələr meydanında AXCP-m aksiya keçirdir. Bizim heç xəbərimiz yoxdur bu haqda. Biz də geri ofisə. Birdən polis gəldi, 4 nəfərimizi tutdu ki, siz də aksiyaya gedirdiniz, biz bildik. 4 nəfər tutdular, orada da polis kapitanı döyüb onları, AXCP-çilər də döymüşdü, bizim uşaqlar da döymüşdü. Ancaq bununla əlaqədar bizim heç bir günahımız olmadan, yəni aksiya keçir, onların da aksiyası belə baxanda qanun pozuntusu yoxdur, qazet paylayırdılar. Yəni ağızlarını bağlamışlar və qazet paylayırdılar. Burada heç bir qanun pozuntusu yoxdur, çünki həmin küçədə qazet satan adamlar var əllərində, onda eyni məntiqlə onlar da tutmaq lazımdır. Doğrudan da heç bir günahımız olmadı, heç aksiya keçirmədən bizi tutdular və düşünürəm ki, böyük qanun pozuntusuydu və biz də AXCP-də onları məhkəməyə verməyə hazırlaşırıq.
Çingiz müəllim, sizin münasibətiniz necədir?
Çox pis, bilirik. Bu 39-cu polis bölməsinə aparmışdılar gəncləri. Mən də o zaman acıq eləyən jurnalistlərin yanında idim. Dərhal əlaqə saxladıq. Yəni bizim əlaqə saxladığımız qurumlar var, şəhər polisi, Daxili İşlər Nazirliyi və bizdə olan məlumata görə bir nəfər buraxılanlardan biri çıxıb bildirmişdi ki, uşaqlara qarşı zor tətbiq olunubdu və biz bu etirazımızı çatdırdıq və razılaşmaya görə bildirildi ki, uşaqlar dərhal azad olunacaqlar. İndi azad oldular, amma o proses ki, bunlara pis təsir eləyib, onların məhkəməyə verilmə məsələsini gənclər Allaha şükür kifayət qədər savadlıdır. Hazırlayacaqlarsa və bizdə də məlumat var ki, belə bir fikirləri var. Yəni biz onda təbii ki, o prosesdə iştirak edəcəyik. Ümumiyyətlə bilirsiniz, çox pisdir. Ölkədə cəzasızlıq hökm sürür. Qanun pozan məmurlar artıq bilirlər ki, onları heç kim cəzalandırmayacaq. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda baş verən proseslərə münasibəti loyaldır və bu hələ uzun illər olmasa da bir neçə illər belə davam davam edəcək. Bunun arxasında müəyyən iqtisadi maraqlar var, siyasi maraqlar var və s. Amma çox təəssüf ki, dünyada demokratiyanın carçısıyam deyən, insan haqlarının qorunmasında öndə gedən dövlətəm deyən, təşkilatlarım deyən təşkilatlar nəsə Azərbaycandakı məsələlərə göz yummaqda davam edirlər.
Zəfa, gənclərə nə qazandırdı bu insan haqları həftəsi və ümumiyyətlə insan hüquqlarına hansı töhfəsini verdi bu həftə?
Biz seminarlar keçirdik, orada hələ onu düşündürən, onu maraqlandıran suallarla cavabları tapdı müəyyən mənada. Ancaq ən böyük nailiyyətimiz oldu ki, İsaxan Aşurov bizim müdafiəçimiz oldu, yəni seminardan sonra və söz verdi ki, bizim bütün bu şikayətlərimizi o özlərinə götürəcək və məhkəmədə də bizim iddialarımızı o səsləndirəcək. Bundan əlavə biz daha çox tərəfdar qazandıq, yəni nə mənada başqa gənclər hərəkətləri bizə qoşuldular və bizdə bir ittifaq yarandı və öz hüquqlarımızı qorunmaq, öz haqlarımızı tanımaq yolunda bir koalisiya yarandı ki, bu koalisiya öz işini insan haqları həftəsindən də sonra davam etdirəcək.
Çingiz müəllim, Vəfa danışdı ki, onlara kömək edənlər var, hüquq müdafiəçiləri var. Sizcə bu gənclər bu sahədə kimlərlə əməkdaşlıq etməlidir, kimlərlə birlikdə fəaliyyət göstərməlidir?
Onların ən böyük uğuru pulsuz vəkil tutmaqlar olub bu həftə. Onlar onsuz da əməkdaşlıq edirlər. Biz yəni görüşürük. Təbii ki, onlara düzgün yol göstərilməlidir. Yəni bu uşaqlar gənclər və kimsə ola bilər tutaq ki, mən bu dalga hərəkatında bunun şahid olmamışam. Tutaq ki, hansısa bir siyasi məqsəd üçün tutaq ki, hansısa bir təşkilat onları yönəldə bilər qanuna zidd bir aksiyaya. Yəni bunlar bundan çəkinməlidirlər və belə hallarda təbii ki, hüquq müdafiəçilərinə daha çox müraciət etməlidirlər. Onlar bilməlidirlər ki, bu özləri də bilmədən hansısa bir siyasi proseslərə qoşula bilərlər. Yəni bunlar səhsə sadəcə olaraq bugünkü bu insanların mövqeyləri konstitusiya ilə onlara verilmiş hüquqların məmurlar tərəfindən qorunması və hörmət olunmasıdır və ona da etiraz edirlər olunmadıqda. Bu baxımdan sonra müəyyən aksiyalar, dinc aksiyalar keçirərkən onun da qanuna uyğun olub olmaması ilə bağlı yenə də hüquq müdafiəçilərlə, hüquqşünaslarla daha çox məsləhətləşməlidirlər və hər zaman mənim həmkarlarım Musa Navella Xamgil, Səidə Xamgil hər an əlaqədədirlər və təbii ki, mən də o qrupun üzvü olduğum üçün mən də məsələlərdən halıyam. Bəzən onlar da məndən müraciət edirlər ki, bu məsələ belə olsa qanuna uyğun da uyğun deyil. Yəni mən biraz hüquqi baxımdan hüquqşünas olduğum üçün və bu məsləhətləşmələrin içindəyik və mən arzulayıram ki, bu dalğa hərəkatı daha çox indi xoş bir informasiya aldım ki, digər gənclər təşkilatı da onlardan artıq həmrə idilər və birləşirlər. Ümumiyyətlə, bu parçalanmış, hissə olmuş gənclər təşkilatları var. Müstəqil fəaliyyət göstərməklə bərabər qlobal məsələlərdə, məsələn, ölkədə hansısa bir insan haqlarının pozulması, hansısa bir haqqın pozulması ilə bağlı, yəni birgə çıxış edə bilərlər. Və bu çıxışlar da mütləq qanun çərçivəsində olmalıdır, sivil formada olmalıdır. Necə ki, dedi xanım ki, biz sivil formada mübarizə aparmaq istəyirik və hələlik bu sivil formada da gedir. Belə hesab edirəm ki, bu insanlara şərait yaratmaq lazımdır. Tənqiddən rəsmilər qorxmamalıdır. Əgər onlar bu gün deyirlər ki, filan məsələdə bizim hüququmuz pozulur, onu dinləmək lazımdır və onun belə deyək ki, icrasına, onun bu atılan səhv addımın düzəlməsinə yönələn addımlar atılmalıdır. Amma hər belə deyək, hayqıran səsi boğmaqla heç nəyə nail olmaq olmaz. Yəni bu da mənim rəsmi strukturlara olan bir belə deyək tövsiyəmdir ki, hər danışan ağzı, hər hayqıran səsi boğazı bağlamaq olmaz, qapatmaq olmaz. Onun içərisində həqiqətləri tapıb onu düzəltmək lazımdır. Biz eyni bir balaca bir dövlətin üzvləriyik, vətəndaşlarıyıq və bir-birimizə düşmən kimi baxmamalıyıq. İnsanları dinləmək lazımdır. Və ən əsası ölkədə qanuna hörmət olunmalıdır. Qanunun aliliyi təmin olunmalıdır. İnsan haqları da bunun içərisindədir və bundan üçün normal məhkəmə hakimiyyəti olmalıdır. Sifarişli qərarlar qəbul etməyən məhkəmə olmalıdır. Amma çox təəssüf ki, belə deyil. Baxmayaraq ki, yeni formalaşmış məhkəmə hakimiyyəti bir neçə aydır fəaliyyətə başlayıb, artıq yenə də köhnə qaydada fəaliyyətlərindən bizə informasiyalar çatır, yenə də rüşvət korrupsiya, yenə də icra strukturlarının sifarişi ilə istər gənc olsun, istər yaşlı olsun, etiraz edən hər bir şəxsin barəsində həbs qərarı çıxartmağa hazırdılar və s. Və ümumiyyətlə, belə bir qeyri-anormal bir situasiya yaranıb ölkədə.
Çingiz müəllim bizim fəlsəfəmizi çox yaxşı tutdu. Biz doğrudan da heç bir siyasi qurumu dəstəkləmirik. Yəni, bizim üçün hakimiyyətdə kimin olması vacib deyil. Sadəcə bizim haqlarımızın, hüquqlarımızın gözlənməsini istəyirik və sivil, demokratik ölkədə, liberal prinsiplərin hökm sürdüyü ölkədə yaşamaq tələb etdiyimiz bunlardır. Yəni, dalğa gənclər hərəkatı ictimai ictimai qurumdur. Yəni siyasətlə əlaqəsi yoxdur. Sadəcə bizim adımızın başqa bir siyasətçilərlə bağlanması yaxında isə bizə doğrudan da pis təsir edir və bunların olmamasını çox istəyərdik. Sadəcə biz öz əməllərimizlə göstəririk ki, biz müstəqilik və sadəcə öz haqlarımızı tələb edirik.
İndi istərdim söhbətimizə biraz fasilə verək və tələbələr arasında keçirdiyimiz sorğunu sizə təqdim edək. Görək tələbələr insan hüquqlarını necə anlayır və öz hüquqları uğrunda necə mübarizə aparırlar. Dinləyək sonra söhbətimizə qayıdarıq.
Tələbə olaraq hüququnuz harda pozulub və necə etiraz etmisiniz?
Bəzi müəllimlərə məsələn öz sözlərimizi deyə bilmirik. Qorxuruq ki, sonra imtahanı başımıza min oynatsınlar. Etiraz edirəm, amma etiraz edən bəzən nəticəsini də görməyəndə artıq etirazdan da imtina edirəm. Bilirəm ki, nəticəsiz olacaq.
Öncə etiraz eləməmişəm, birinci kursam. Qorxmuşam mən aslında ki, etiraz etsəm daha da böyük problemlər yaşayaram. Amma hüququm qiymətlərdə pozulub.
Müəllimlər çox haqsızdılar. Qiymət yəni baxımından deyə bilərəm. Düzgün qiymətləndirmə getmir. Etiraz eləməmişəm sözünüzü. Çünki imtahanlara görə.
Məsələn, mühazirə yazmayanda müəllimin məni sinifdən çölə çıxartmağa hüququ yoxdur. Ancaq çıxardı. Buna etiraz eləyəndə də məndən təqdimat yazıblar. O təqdimatın nəticəsində şiddətli təhmət almışam. Nə var ki, yəni mühazirə dəftəri yazmamışam. Məsələn, haqsızlığa durub etiraz eləmişəm. Onun nəticəsində təqdimat şiddətli təhmət almışam.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində oxuyuram və burada müəllimlərdən şikayətçiyəm. Onlar əsasən mənim hüququmu pozur. 5 dəfə biz bu müəllimdən üzün görürük, amma imtahan vaxtı gələndə bizə 170 səhifəlik kitabı verir və mühazirəni çatdıra bilmədiyim bundan tamamlamaq istəyir də. O da onda alınmayanda biz şikayətimizi bildiririk. Şikayətlə də maraqlanan yoxdur.
İmtahan vaxtı pozur. Etiraz elədim, rektora şikayət elədim dekanımızı. Rektor da qiymətimi düzəltdi.
İnsan hüquqları necə başa düşürsünüz?
Konstitusiyam verdi mənə. Bunlar da. Onlar dövlət tərəfindən qorunursa kimsə tərəfindən, məncə qorunmur burada. Baş dövlətdə yaxşı qorunmur.
İnsan hüquqları adı üstündədir də. İnsanın azarlıqları, insanın sosial, mədəni, siyasi, iqtisadi azarlıqları nəzərdə tutulur. Ya, onların da müəyyən növləri var. Onlara hər bir insan hüququna hörmət eləməlidir.
Hər bir insanın özünün azad seçib-seçilmək hüququ vardır. Yəni ki, əsas, ki, azad sözün olsun, ifadə edə biləsən fikirlərini, heç kim sənə müdaxilə eləməsin, sənin fikirlər və sənin düşüncələrin var. İnsan
İnsan hüquqları deyəndə insanın istədiyi cəmiyyətdə istədiyi kimi yaşaması.
İnsan hüquqları azad yaşamaq, sərbəst toplaşmaq, insan hüquqları ümumiyyətlə insan kimi yaşamaqda.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Efirdə 14-24 verişidir. Müzakirə mövzumuz gənclərin insan hüquqları sahəsində fəaliyyəti ilə bağlıdır. Mövzumuzu müzakirə edən qonaqlar isə Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova və Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Gənizadədir. Vəfa bizə Dalğa Gənclər Hərəkatının elan etdiyi İnsan Haqları Həftəsi haqqında məlumat verəcək. Vəfa, sən sizə kömək edən qeyri-hökumət təşkilatlarının adını saydın və ümumiyyətlə də gənclər təşkilatlarını da dedin ki, əməkdaşlıq edirsiniz. Bəs dövlətdən hansı dəstək gördünüz?
Bizim layihələrimiz var. Demokratiya məktəbi və təhsil könülləri. Biz dövlət qurumlarına çox əməkdaşlığa can atmışıq. Hətta hər dəfə aksiya keçirəndən sonra təşriflər paketi hazırlayıb onlara müraciət etmişik və edirik və edəcəyik də yəqin ki. Ancaq onlardan heç bir dəstək almamışıq və onlara inamımız hər dəfə ilə daha da azalır. Lakin dövlətlə dövlətçilik etməyəcək. Onlar bizim dövlətimizdir sonunda, hakimiyyət Biz də ki, onlara müraciət etməyə davam edəcək, artıq onların bizə qəbul etməsi, etməməsi qalır onların vicdanına.
Çingiz müəllim, istərdim ki, sonda siz məsləhətlərinizi verərdiniz hüquq müdafiəçisi kimi bu gənclərə. Nəyi necə etsələr yaxşı olar, problemsiz ötüşərlər?
Sivil mübarizəni davam etdirsinlər və mənə gəlir ki, bu çox vacibdir. Çoxlu sayda gəncləri, yatmış gəncləri oyadır və bu Dalğa Gənclər Hərəkatının yaşaması üçün, fəaliyyət göstərməsi üçün təbii ki, onlara maliyyə dəstəyi lazımdır və bu da onların layihələrinin reallaşmasıdır. Mən inanmıram dövlət qurumları Dalğa Gənclər Hərəkatinə hansısa bir formada yardım göstərsin. Amma yeni yaradılacaq bir şura indi nəzərdə tutulub qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstəklə bağlı. Ola bilər ki, bu qurum yaranandan sonra o şura üzvləri sırasında, yəni ədalətli obyektiv insanlar olacaqsa, normal yəni maarifləndirmə məqsədli olan təbii ki, bunların əksəriyyətinin layihələri maarifləndirmə məqsədidir. Bu layihələrin dəstəyin onlara da şamil olunsun. Amma hər halda istəyərdim ki, beynəlxalq təşkilatlardan, səfirliklərdən əməkdaşlıqlarını davam etsinlər. Çünki bu qurumun ofisinin kira eləməsi, texnika avadanlıqlar, kommunal xərclər və s. üçün təbii ki, maliyyə dəstəyi lazımdır. Çox çətin durumda fəaliyyət göstərirlər başqa qeydiyyatlar kimi. Onlara uğurlar diləyirəm və belə hesab edirəm ki, bugünkü gənclər toplantısı olan Dalğa Gənclər Hərəkatının fəaliyyəti də bugünkü gələcək fəaliyyətdə, bugünkü fəaliyyətdə təqdirə layiqdir və ancaq uğurlar diləyirəm.
Təşəkkür edirəm.
Sənin nə sözün var gənc kimi gənclərə bu sahədə necə fəaliyyət göstərsinlər?
Sadəcə müraciətim odur ki, birinci maariflənsinlər, ikinci ətrafdakılarını maarifləndirsinlər, üçüncü də susmasınlar. Əgər haqq yoldadırsa öz haqlarını tələb eləsinlər, yəni öz hüquqlarını sona qədər müdafiə eləsinlər. Əgər kiminsə bununla problemi varsa, bizim artıq böyük təcrübəmiz var. Şərt deyil dalğaya qəbul olsunlar, yəni gəlib bizdən yardım ala bilərlər. Biz hər an onlara yardım etməyə hazırıq. Sadəcə olaraq birinci növbədə biliklərini və tədrislərinə fikir versinlər, təhsillərini artsınlar. Çünki Azərbaycan indi doğrudan da savadlı gənclərə ehtiyacı var ki, onları Azərbaycan bu böhrandan çıxartsın.
Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun ki, sağ vaxt ayırıb gəldiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu minvalla müzakirəmizin sonuna çatdıq. Haqqınız tapdandığı halda susub susmayacağınızı öz qərarınıza buraxırıq. Bizi aramaq isə çox asandır. İnternet səhifəmiz www.azadlıqradiosu.az, telefonlarımız 436-77-40, 436-77-41. Bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik.
14-24 14-24 14-24 14-24